Labvakar, mīļie radio klausītāji, prieks būt šeit ar jums kopā vakara svētbrīdī un iesāksim šo svētbrīdi ar lūkšanu. Mīļais debes tēvs, es pasakos par iespēju būt šeit Latvijas kristīgā radio ēterā, runāt tavu vārdu un tāpēc lūdzu svētais gars vadi visā tajā, ko es runāju, kas tiek izteikts un lai tas uzrunā daudz cilvēks, lai tas iedrošina, lai tas pamāca, uzmundrina. Un palīdz mums iet uz priekšu, palīdz mums iet tālāk un pieskaries katram cilvēkam, kas šobrīd klausās Latvijas kristīgo radio, pieskaries ar savu svēto garu, ar savu tuvumu, ar savu gudrības garu, lai katrs viens iegūst, atjaunojas, aizdegās atkal sakot tev arvien dedzīgāk, arvien vairāk nodoties tev un būt arvien ciešākās, tuvākās attiecībās ar tevi, mīļais debes tēvs. Amen. Jā. Šovakar, mīļie radio klausītāji, vēlos parunāt par tādu tēmu, kā, par tēmu, kā pilnīga nodošanās Kristum, nodošanās Dievam, vai arī pilnīga kapitulācija Dieva priekšā, arī tā varētu to saukt. Un iesākot šīs pārdomas, šo vakara svētbrīdi vēlos iesākt tādam pārdomām, ka to, ka kādēļ cilvēki bieži vien tik viegli atstāja Kristu, nodod savu ticību, nodod to, kam viņi ir ticējuši, kur gājuši. Un tas pamatā ir tāpēc, ka es uzskatu, ka nav bijusi īstena šī grēka nožēla, nav ienākusi īsta atklāsme par Krustu, par to, ko Kristus ir izdarījis par šo personīgo tikšanos ar Jēzu. Un tad, ka mūsu dzīvē nav šī īstā atklāsme, šis ziļais piedzīvējums to, ka mēs saprotam, ka ko Kristus ir izdarījis pie Krusta, ka viņš ir atdevis pilnībā savu dzīvi par mums. Mums arī līdz ar to mūsos nerodas šī pilnīgā izpratne par to, Kas notiek ar mūsu dzīvi tajā brīdī. Ka tas nav vienkārši, ka mēs nožēlojam grēkus un turpinam dzīvot tā, kā mēs pirms tam dzīvojām, atdevām savu dzīvi Jēzum, noskaitījām šo lūkšanu un turpinam, kā saka, dzīvot it kā nekas nav mainījies. Tad, pamatā, tad tie, es uzskatu, ir tāda kā sevis mānīšana, sevis maldināšana, jo tajā brīdī, ka mēs atdodam savu dzīvi Kristum savu dzīvi Dievam, ka mēs skaitam šo grēku nožēlas lūkšanu, tajā brīdī mums jāapzinās, ko Jēzus ir izdarījis un kas ir noticis pie Krusta, ka viņš ir paņēmis mūsu grēkus, ka viņš ir pilnībā atdevis savu dzīvi par mums, un tas nozīmē, ka tajā brīdī arī mūsu dzīvē ir jāmainās, ka mums ir jādod sava dzīve tagad Kristum, tā kā to darīja Pāvils, ka viņš teica, vairs es nedzīvoju, bet es dzīvoju Kristum, es esmu šeit vēl šo laiku, lai izpildītu savu misiju šeit uz zemes, dzīvot Kristum. Un šim momentam jānotiek katra mūsu ticīgā dzīvē, ka mēs pieņemam Kristu, ka mēs pieņemam asinis, ka mēs pieņemam Krustu savā dzīvē, mums jāapzinās, ka vairs nedzīvoju es, bet tagad es dzīvoju nevis savām vēlmēm, nevis saviem sapņiem, savai karjerai, bet es dzīvoju pilnībā, nodevies savam glābējam, savam pestītājam, es dzīvoju pilnībā 100%, atdevi savu dzīvi viņam. Un katru rītu ceļoties, es lūdzu Dievus, ko tu vēlies darīt caur mani šajā dienā? Kāds ir tavs prāts manai dzīvei pamatā uz priekšu visai? Mēs zinām, ka ir daudz kalpošanas, daudz aicinājumu, un mums katram vienam Dievs ir devis, es ticu, savu īpašu aicinājumu ir šie Bībelē ir nosauktie pamat 5 aicinājumi, 5 pirks kalpošana, tad apustuļi, pravieši, mācītāji, skolotāji, evaņģēlisti. Un mēs varam lūgt Dievam, kas esmu es, ko tu vēlies, lai es daru, kas ir tas aicinājums manai dzīvē un noteikti, ka mēs lūgsim šādu lūgšanu, ka mēs pilnībā svētīsim savu dzīvi, viņa rokās nodosimies pilnībā, viņš sāks svest mūsu uz mūsu aicinājumu, kurā mēs iesim un mēs varēsim sākt realizēt savu dzīvi, savus potenciālu, savu visu, savu būtu, savu, kā saka, tevi mūsos ielikt to potenciālu realizēt šajā dzīves laikā, lai kalpotu debesu valstībai, nevis kalpotu sev, nevis kalpotu savām ambīcijām, saviem sapņiem, bet šo, ka mēs kalpotu viņa sapņiem, viņa valstības celšanai. Un Dievs mūsos ielic daudz dažādas talantus, daudz dažādas spējas, ar kurām mēs varam kalpot debesu valstībai. Un noteikti daudz no šīm spējām pat nav iespējams vēl mūsos atklātas. Es zinu, ka arī manā dzīvē tā bija, ka daudz talanti atklājās tikai pēc tam, ka es sāku pilnībā nodot savu dzīvi Kristum, ka es sāku nodot savu dzīvi sakošanai viņam un ar lielu vēlmi un deksmi būt par viņa kalpu, kalpot viņam, atdot savu dzīvi pilnībā, kā saka, viņa šajā druvas laukā, kur es varu kalpot kā viņa darbinieks, un arī tāpēc šobrīd Dievs mani vadīs, ka es kalpoju kā mācītājs, draudzē brīvības centrs, un esmu priecīgs par to, ka Dievs vada mani manā ceļā, manā aicinājumā, tur, kur es esmu, kam es esmu paredzēts, kam, par ko man deg sirds, par ko es vēlos darīt visu savu mūžu. Tas ir sludināt evaņģīli, stāstīt par Kristu, būt par gaismu, būt par zemes sāli. Un es zinu, ka katram vienam Dievs no jums, varbūt visi nav mācītāji, visi nav apustuļi, visi nav pravieši, bet daudzi ir, un mēs vēl varbūt daudzi nezinām, kas mēs esam. Varbūt kāds klausās pravietis vai mācītājs apustulis vai evaņģēlists vai skolotājs vai slavētājs vai vēl daudz dažādi aicinājumi mūsos ir ielikti, kurus mums, kā saka, ir meklējot Kristu, pavadot laiku ar viņu, jāatrod viņā, jo viņā ir apslēpts mūsu aicinājums, mūsu ieliktās dāvanas, mūsu talanti, un tā, ka mēs sāksim meklēt viņu, un ka mēs vēlēsimies tik tiešām nevis celt savu valstību, savu karjeru, savas ambīcijas piepildīt, bet ka mēs vēlēsimies visu sevi veltīt, kā Pāvils veltī visu sevi, lai celtu Kristus valstību, lai celtu debesu valstību, tad viņš aktivizēs mūsos šīs te dāvanas, šīs te spējas kalpot viņu valstībā, un es ticu, Kad pacelsies Latvijā šāda Kristus armija, es to teiktu, Kristus armija, kura ir pilna dažādām dāvanām, ar dažādiem aicinājumiem, ar dažādiem talantiem, ar dažādām spējām, tad Latvija noteikti piedzīvos daudz, kā saka, svētā gara izliešanās, daudz to, ka daudz cilvēku varēs nākt pie Kristus, būs evaņģelizācijas, būs šīs te... dāvanas, kuras kalpos vēl tiem, kuri nepazīst Kristu. Un es ticu, ka ja mēs, kristieši, tie, kas ticam Dievam, iesim savā pilnīgajā, kā saka, potenciālā, tam, kam mēs esam radīti, kalpot viņam, tad Latvija piedzīvos daudz labu dienu, piedzīvos daudz Dieva spēka, Dieva klātbūtnes, Dieva uguns, un mums, es ticu, ka mums vienkārši ir atkal kā Kristus miesai, kā Latvijas Kristus miesai, atkal jāizdegās. Mums ir jāiet pilnīgi jau tāpēc, kā jau sākumā teicu, pilnīgi kapitulācija Dieva priekšā. Mums ir jāatzīstās Dievam, varbūt es daļēji esmu dzīvojis sevi, daļēji dzīvojis Dievam, daļēji, kas saka, sadalījis sevi, uz daudz dažādām pusēm, bet ir tikai viena patiesa vērtība, un tā ir debesu valstība, tas ir Dievs, un tur mums jāieliek visu sevi, tāpat kā mums katram vienam jāsaprot mūsu galvenā vērtība mūsu dzīvē, vai tā ir mūsu ambīcijas, mūsu karjera, mūsu, kā saka, es nezinu, finanses, katram ir kaut kādas savas vērtības, bet ka mūsu galvenā vērtība ir Kristus, un ka mēs pilnībā atdodam sevi viņam, un ka viņš var ar mums sākt darboties uz šīs zemes un aizskat daudz cilvēkus, un Latvijā var atkal aizdegties svētā gara ugunīs un degt, un tam ir jāsākās ar Kristus miesu, tam jāsākās ar ticīgiem, tas jāsākās ar tiem, kas tic Kristum, ka viņi atkal aizdegās. Man bija tāds moments draudzē, ka es pieskāros pie radiatoriem, un viņi bija atzīsuši, viņi bija silti, un es domāju, kāpēc viņi ir silti, ka es varu mierīgi turēt roku uz šiem radiatoriem. Un tajā brīdī man arī Dievs uzrunāja, ka kristietība arī mēdz atzīst, ka mani bērni mēdz tā atzīst, ka uz viņiem velns var mierīgi uzlikt roku un turēt. Bet es tajā pašā laikā piegāju pie cita radiatora, kurš bija tik uzkarsēts, uz kur es pat roku nevarēju dažas sekundes paturēt, ka viņi man sāka degt. Un tā brīdī sapratu, tā ir jādeg mums, ka velns nevar uzlikt uz mums roku un kontrolēt mūs un mānīt mūs, ka mēs esam tik degoši, tik spēcīgi Kristu, pilnībā nodevušies viņam, ka mēs nedzīvojam vai sev, ka mēs meklējam viņu, ka mūsu dzīve ir fokusēta pilnībā uz viņu. Ka mēs ieraugam pašu vērtīgāko, kas ir uz šīs zemes, ka ne, mēs ne centu, ne eiro, neko nevarēsim paņemt uz debesīm, jo tas viss paliek šeit ir pelni, un mēs bieži vien rūpāmies un zūdāmies par pelniem, par tādām lietām, kam vispār nav nekādas vērtības dievācīs, bet ka mēs sāktu tiešām dzīties un degt par tām lietām, kas ir būtiskas mūžības mērogos, kas ir būtiskas dieva acīs, kas rūp dievam. Un arī es vēlos nolasīt vienu rakstvietu Mateja evaņģēlī 10. Nodaļā no 34. Panta, un tur rakstīts tā. Nedomājiet, ka es esmu nācis mieru atnest virs zemes. Es neesmu nācis atnest mieru, bet zobenu. Es esmu nācis cilvēku savest naidā ar viņa tēvu, un meitu ar viņas māti un vedeklu ar viņas vīra māti. Viņa paša māju ļaudis būs cilvēka ienaidnieki, kas tēvu vai māti vairāk mīl nekā mani, tas manis nav vērts, un kas dēlu vai meitu vairāk mīl nekā mani, tas manis nav vērts, un kas savu krustu neuzņemas un man neseko, tas manis nav vērts, kas savu dzīvību manto, tas to zaudēs, bet kas savu dzīvību zaudē manis dēļ, tas to iemantos. Šis ir lasījums no Mateja evaņģēlī 10. Nodaļas 34. Līdz 39. Pantam. Mēs redzam, ko Jēzus saka, ka cik daudz cilvēki var mīlēt daudz visādas lietas, un Jēzus saka, bet tie nav manis vērti, un kas savu dzīvību grib tā kā paturēt, tas to zaudēs, bet kas zaudē savu dzīvību manis dēļ, tas to iemantos. Un es domāju, kā tas ir zaudēt savu dzīvību viņa dēļ, Kristus dēļ, un es saprotu, manā sirdī Dievs ierunāja to, ka tas ir atstāt savus sapņus, zaudēt savus sapņus, zaudēt savas ambīcijas, savas vēlmes, kaut kādas, kas ir manas, kas nav tā kā Kristus dotas. Un tas apmainīt pret Kristus dzīvību, pret Kristus vēlmēm, pret viņa sapņiem, un paņemt dzīvot pilnībā viņam. Un tas iemanto savu dzīvību, kas tā darīs. Un tāpēc es arī savā dzīvē dzīvoju pilnībā cenšoties. Protams, ir tā, ka nevienmēr viss izdodas tā, kā tu to vēlies, bet galvenais, ka mēs cenšamies Kristu. Ka mēs katru dienu lūdzam Dievus, es gribu dzīvot šo dienu pilnībā, nodevies tev dzīvot tā, ka lai šajā dienā es pagodinu tevi, lai šajā dienā es esmu pilnīgi, tavās rokās, un tu varas ar mani darīt savus darbus, ka mēs fokusējamies vairāk uz Dievu valstības lietām. Arī atceramies šo stāstu Bībelē, kur bija kāds bagātnieks, kas sakrāja tik daudz mantas, un viņš domāja, es nojaukšu šos šķūņus un uzcelšu vēl šķūņus, lai varētu visu savu bagātību sakrāt, un lai es pēc tam varētu man dvēseli līksmoties un būt laimīga. Un Dievs teica, ka viņš ir bagātais muļķis. Viņš teica, viņš sakrāja, bet viņš nezina, ka nākamajā dienā no viņa tiks atprasīt viņa dvēseli. Un kam tad paliks tas, ko viņš visu ir krājis un būvējis un cēlis? Tā rīkojas tas, kas ir bagāts šīs zemes lietās, bet nav bagāts debesu lietās. Tāpēc es atgādinu vēl un vēl, miļie jums radio klausītāji un sevi to atgādinu, ka nekrāsim manta šeit virs zemes, kur rūs un ko tās maitā, bet krāsim tās debesīs, kur nerūs neko, tās nevar maitāt, kur ir īstā un patiesā mūsu manta, jo cik mums tad ir atlicis šeit dzīvot uz zemes? Vienam 10 gadus, 5, 20, 30, varbūt 40, un tas ir salīdzināmā mūžība, ko mēs pēc tam pavadīsim debesīs, tas ir nieks, tas ir nekas, Un es gribu šo atlikušo savu dzīves daļu tiešām nodzīvot maksimāli ceļot Dieva valstī, maksimāli dzīvojot pilnībā nodevies savam mīļajam debesu tēvam, dzīvojot viņam par godu, lai viņa valstī varētu iet plašumā, lai viņš ar mani maksimāli varētu aizsniegt citus cilvēkus, kuri vēl nepazīst viņu, kuri vēl nezin viņu. Un lai es būtu tiešām staigājoši pilns svētā gara, pilns ar viņa šo te ugunu, kā es jau stāstīju pirms tam, ka velns nevar uz manis uzlikt savu roku, ka es degu svētā gara ugunis, ka es esmu degošs, ka es esmu pilns ar viņa deksmi, no manis plūst šī ta dzīvība, šī Kristus dzīvība, ka viņš var aizsniegt un aizsniegt cilvēkus, un ka mana dzīve ir pilnībā veltīta, lai izplatītu labo vēsti visur, kur es esmu šai zemē, vispirms jau Latvijā mūsu mīļajās mājās, lai Latvija būtu pilna ar Dieva godību, ar Dieva slavu, ar Dieva mīlestību, ar viņa evaņģēliju, lai nebūtu neviens cilvēks, kas nav dzirdējis par Kristu, lai šai zemē būtu daudz, daudz evaņģelizācijas pasākumu, lai medijos visur, kur iespējams skanāt labā vēsts, lai sociālajos tīklos, internetā, televīzijā, radio, lai visur atskan šī vēsts. Un ja mēs katrs tajā piedalīsimies, es ticu, ka Latvija piepildīsies ar šo te debesu godību, ar Kristus godību, piepildīsies ar labo vēsti, piepildīsies ar Dieva atziņu, un daudz cilvēku varēs nākt pie Kristus, jo redzēs mūsu labos darbus, un varēs atzīt, ka Dievs ir jūsu vidū, Dievs ir ar jums, un viņi varēs sākt dzīvot pilnībā, nodevušies savam glābējam. Tāpēc arī šīs pārdomas noslēdzot vēlos kopā ar jums lūgt. Mīļais debesu tēvs, paldies, ka man bija iespēja šodien runāt uz taviem ļaudīm, uz taviem bērniem. Kungs, es lūdzu par viņiem visiem, kungs, aizdedzinu viņus savā svētajā garā, kungs, ka katrs viens pārdomā, pārskat šīs lietas, kur es varu nodoties, kur es varu aizliegt sev vairāk un pilnībā atdot savu dzīvi tavās rokās, dzīvot pilnībā nodevies tev, lai tavu valstību iet plašumā, ieraudzīt, kas ir vērtīgs un kas nav vērtīgs, ieraudzīt to, kas tev ir svarīgs un kas tev nav svarīgs, kungs, ka mēs pilnībā vairs nedzīvojam sev, bet dzīvojam tev, kungs, un es ticu, ka šāda armija pacelsies šeit Latvijā, šādi kristieši pacelsies radikāli, kristieši, kas dzīvo radikāli savam mīļajam debes tēvam un pilni mīlestības, tad Latvija piedzīvos daudz Dieva slāvas, daudz Dieva mīlestības, daudz Dieva godības varēs izlieties. Par šo zemi. Jēzus Kristus vārdā. Amen.